Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gadirli dinleyijiler. Şun 2019 ýylyň 3-nji apreli hepdeniň çarşamba güni efirde habarlar günnäligi şun programamyzda. Aşgabat Türkmenmaşa asfalt ýolunda bolan uly helakçylygynda 4 adamyň ölendigi we başga da 10-a golaýynyň yaralanandygy aýdylýar. Aşgabat Agsuw edarasy ilaty suw ölçüjileri oturtmaga we suw tölewlerini öz wagtynda tölemäge çağıryar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Siyasata yan goşulan Volodymyr Zelenski 31 martda Ukrainada geçirilen saylawlaryň birinji tapgyrynda ýeňiş gazanandan soňra onuň ýurdun prezidentligi urunna ýarışda häzirki prezident Petro Poroshenko bilen duşmagyna garaşylýar. Ukrainanyň merkezi saylaw komissiýasy setleriň 98%-nden gowragynyň sanylmagy netijesinde Zelenskiýniň setleriň 30.24%-ni we Poroshenkonyň 15.93%-ni alandygyny mälim etdi. Öňki premier Ministr Yulia Tymoshenko setlerin 13.139%-ni alıp 3-nji orunda yerleşdi. Esasy opozisyon kandidat Yuri Boyko setlerin 11.166%-ni alıp 4-nji boldy. Öňde barjy 2 dala şäheriniň arasyndaky güýç synanşy 21 aprelde geçer. Ukrainler ýurdun Russiýa tarapyndan goldanýan separatistlere we Moskwanyň ýurdun saldamly bölegini basyp almagyna garşy söwüş alyp barýan. Goşak ykdysadiýetden we korrupsiýanyň giňden ýaýramagyndan ejir çekýän mahaly prezident saýlaýarlar. Owansanyň resmileri Talibanyň ýurdun demiradygynaky Balh welaýatynda yerleşen barlyk gödökçülük nokadyna hüjüm etmegi netijesinde howpsuzlyk güýçleriniň adynan 8 agdasynyň ölendigini aýdýarlar. 2 aprelde Balh welaýat polisiýasynyň metbuat wekili Adil Şah Adilin Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatyna görä giýjäňýary şolgara etrawynda bolan okatyşykda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň başgada 5 agdasy yaralandy. Adilin bu hüjüme Taliban toporunyň jogapkärligi erdigini aýdýandygyna garamadan wakanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Şol garada Taliban işçiň diýen ýaly hereket edýär we topar bu etrawyň barlyk gödökçülük nokatlarynyň bir näçesine eýem hüjüm edipdi. Garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi şu ýylyň 11 oktýabrynda Aşgabatda geçirilýär. Bu baradaky karary prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 1 aprelde geçiren sanly video aratnaşyk arkaly iş maslahatynda gol goýdy. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirligine daşary işler ministrligi bilen bilelikde 2019 ýylyň 11 oktýabrynda Aşgabat şäherinde garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek tapşyryldy diýilip Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. 2019 ýylda garaşdy döwletleriň arkalaşygy guramasyna Türkmenistan başlyklyk edýär. Şeýlede Berdimuhammedowyň gol goýan kararlaryna laýyklykda 31 maýda Aşgabat şäherinde garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisi. 15-16 maýda Aşgabat şäherinde garaşdy döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we intelligensiýasynyň 14-nji forumy geçirilýär. Russiýanyň media serişdeleri ýurdun Sankt-Peterburg şäherindäki Harva Akademiýasynda bolan partlamada 4 adamyň yaralanandygyny habar berýärler. Interfax habar gullugy tiz kömek gullugynyň ady agdylmaýan iş ýerine talgylanyp, 2 apreldäki partlamada yaralananlaryň Majaiskaya Akademiýasynyň kadetleri bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Şol bir çeşmäniň Interfax habar gullugyna beren maglumatyna görä partlama binanyň 2-nji gatynda bolup, muňa harwy türgenleşikler üçin ulanylýan partladyjy enjamlar sebäp bolan mo ehtimal. Bu habarlar doğrusunda häzirlikçe resmi komentary berilmedi. Majaiskaya Akademiýasy Russiýanyň aýry kosmiki güýçleri we harwy güýçleriň beýleki bölümleri üçin kadrlar taýýarlaýar. Täjik teatrynyň enesi hökmünde tanalýan tanymal täjik aktrisasy Musharrafa Kosimova 100 ýaşyna aradan çykdy. Kosimovanyň altyly jurnalist Şamsiýe Kosimow 2 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä onuň enesi giýjäň ýary Duşanbeda aradan çykypdyr. Täjikistanyň medeniýet ministri Şamsiddin Orunbekzoda Kosimovanyň ölümünin täjik halky we täjik medeniýeti üçin uly ýitgi bolandygyny aýtdy. 1918 ýylda Özbekistanyň Samarkand şäherinde doğulan Kosimova öz karierasyna 1937 ýylda Duşanbedäki Täjik döwlet drama teatrynda başlapdy. Ol Toy, Eje, Durmuş we Söýgü hemde Men hat ýazdym ýaly eserlerde ýerine ýetiren rollary bilen meşhurlygy ýetirilipdi.